uchun ba'zan ne qilmasa kan inson kimligini o'ylamay yo'qotib qo'yarkan insof vijdonga kerak imondan yo'q hatto darak insof chizgan chiziqqa rioya qilmaskan odam qancha bo'lsa shuncha kam to'xtatpas pulni shashdan odam oldi berdi savdosi kimdirlarni kasbi qirq hunar kam deb quvotganidan o'zicha haq yaxshi hayotga urinib pul ustun o'zidan ham nafs quli dard puli har kuni zimziyo harom halol farqi yo'q shuncha kam bo'lsa ham ziyod chet elga bir chiqib unutib qo'yadi kimligin og'ziga sop ko'rar ko'rib qolsa nimaki quvotgan ishi harom kimgadir sotishda ne keyin harom pullaga kirayib qilish shartdan tani a vatanda nima farzand bilmas hech nima fosh qilmas foqisha tizzadan uzun atlas bilan tolmas hech kim ikki karra ustun maqsadi krugoma manifiga не добьешься правды har bir qadam razolat ko'rinmaydi adolat qani mana eshitgan egilib sinmaydigan haqiqat yashayotgan olaman shaxslari yuzta ban hamma farishta ammo o'zgacha tubdan hayot uchun hayot olishga ham bo'lar tayyor uzunma so'zga taqdir bugun bo'lsa basayon yashayotgan olaman shaxslari yuzta ban hamma farishta ammo o'zgacha tubdan hayot uchun hayot olishga ham bo'lar tayyor uzunma so'zga taqdir bugun bo'lsa basayon ahli musulmon xalqimda qancha qanchadan yetim birinchi so'zlaridan titrab ketar mana yetim mana olib ketasmi yo'q mana olib ketding yo'q libosdagi kim farzandi qo'yib ketib kim sabab bunga mehri bo'lak uyi nima aqldan o'zganmi dunyo oxirat o'zimikan nahot oson bo'lsa shunchaki qo'l siltab ketish ahu qutilding ham deylu nima bo'ladi keyin ba'zi holda yetim afzal bo'lgandan ota ona xotin xiyonat ichida farzand otadan